radiocultura.eus.
Kultur kuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak.
Radio Kulturan
Kultur kuboa.
Egunon aiande, egunon Gorka.
Egunon.
Egunon.
Eta untxapaztu duzu asteburua.
Bai,
lasai.
Lasai.
Asteburua beti ongi.
Bo, ez dugu deus berezirik egin, azken egunetan.
Hortako egina da, asteburua.
Ez dakit.
Enetzat deus egiteko egina da.
Bai. Bueno, bo, beti astelenean galdetzeko. Zer egin duzu asteburuan?
Ba, pausatu.
Hori da, ba, ni ere.
No, ni sagardote ira buelta bat emana naiz, baina gauza hondirik ez. Bestela aipatzea garroa bertso eguna izan zela larun batean.
Mm-hmm.
Eta bo, gaia eta aipatzea garroa da, jolasaren inguruan intzuten aldiontan. Eta izan ziren bertsolariak tartean, ba, Unai Iturriaga, Unai Agirre, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin, Maialen Ujanbio, Mendi Luze, Elustondo, Laskoz, nintzen beita, eta beste inbeste izan ziren.
Aia, pulita.
Eta pentsatzute gitaldi edarra intzutela bai, Donostiko kaleetan, kursalean, eta gero afaria ere izan zuten, beraz, hori aipatzea. Izanez, baina...
Espero dut ez duletela sobera horirik izan, goizean bentsat?
Entzunen irratian goizean, goizeko pauteo klasiko hori aski komplikatua izan zela, euria atik eta, baina bazela jendea, beraz, egin zuten.
Mikain. Berri bitxien, are, aipatzeko biskat giroa ongi azteko, azteuntan, zer duzue? A ber.
No, eta hini baitut bi, baut bat aski makabro dena eta beste aski alaia. Zer egin astean nahi duzute?
Makabro bat.
Astelena ongi azteko. Ba, dere berri bitxi makabroa jeneko irian gertatu da. Eta, bo, ospitalean emakume batek erditu zuen eta biharamunean, ba, eskatu zen plazenta ikustea. Ba, aski bitxia dira plazenta ikusi nahi izatea. Berez ezin da erakutsi, baina ba,
pedopsikiatro?
Ez. Elburu pedagogikoekin erakutsi dezakete espikatzeko zertarako balio duen, eta hola. Kontua, plazenta erabantziotela amari, eta plazenta ikusten nahi zien mitartean bere senarrak plazenta hartu eta korrika alde intzuela ospitaletik. Gizona harrapatu zuten, baina harrapatu zuten erako plazenta dira norbaiti eman azion. Eta kontua da, pentsatzen dela jateko helburuarekin lapurtu zutela. Ze esaten baita baituela propietate biziki handiak eta proteinak eta ez daite beraz. Plazenta lapurketa bat.
Ados. Bo, makabroa baina irringarria ere.
Bai.
Gastronomikoa
ere.
Hori da.
Aiande?
Bai, nik ikusi dut Monopoliren, Monopoli jokoaren 80 urtean kari. 80 jokok egiazko bieteak ukanen dituztela beren kutsa barnean. Az, aski ringarria da ara, lehen aldiz ikustean hori, baina bo, azken finan marketing hauza handia da, eta piskatzen hori aipatzeko, ez dakit zer dio zuen.
Bai, ikuspegi bera gian, beti entxatzen gira jenderekin loteria eta horako sorte jokoekin erakartzea, eta erranez hori erosten baduzu, irabazten alduzu ez dakitzen bat, eta bo. Aski dugu agian gio aurreztea eta hola ez dugu dirua sautuko eta irriskurik gutiago. Baina bon, gero bako txak.
Zue biziki filosofoa izaten, ni bat erosikot.
Bon, gero partekatu, eh? Hortarako dira lagunak, eh? Bon, ez dute aipatuko la berri bitxi bat, menan bitxia iduritu zaidana edo, bon, edo nonbait aipatzeko, eta nonbait da bakizue rugby munduan hemen Euskal Herrian, iparo Euskal Herrian baditugu bitalde famatu, Miarritzekoa, horrein bigarren maila dena, eta Baionekoa. zer duzua jande.
Ez.
Eta Baionakoa, eta Baionakoaren esponsor berriari buruz. Ah, ja, piskat, arritura.
Ez dut hain fite egi eginen beraz.
Ados, arritura. Hor, iru partidentzat bakarrik da, baina omen MGP da izanen da, beraz iru partidaz esponsor berria.
MotoGP?
Ah, MGP, zibar, ez da,
ez? Ez,
zer da MGP?
Mutual General de la Police, beraz poliziaren mutuala, edo ez dakit nola erriten aldean, horri, buskat, ba, osasun zerbitzu bat, menan poliziaren dako bereziki aditzen dena. Orduan, bo, estreinatu dute joan den edo asteburu ontan, Toulouse-en edo Toulon-en aurka, eta ez dakit ustu dut ez duela dausendako balio izan, zenta Baionak galdu izan du, 24-17. Eta, duriz ikusi ditut jokalariak hor atorronekin erakusten, izi harri kontent iduritzen zuten, hola poliziaren aldeko atorrorekin, eta pixkat gogoetatu dut, eta zengaitik ez ikustea, ez dakit erreala, ertzantz
Zaintzaren ekin, bai.
Eta Bilboko Atletik, ba, gian trikornio batekin joztatzen. Besterik, bat duzu?
Bai, nire berri bitxi alaia edo, bai. H28 hilabetekaria ez egitea entzun duzuen.
Bai, Asisko, Markotz eta ez dakitaz, beste zenbait.
Hori da, Asisko, Markotz, Aldieroa eta beste batzuk ere badira. Tartean Adur, If, Josebiski eta Unai Iturriagak hartu dute parte aldizkari honetan, eta uste dut, ba, Charliren gertakari horren ondorioz edo erabaki dute hori, aldizkari saretirikoa deitzen diote, sarean edatuko baitute, eta ba, hilabeteko 28. egunetan argitaratuko dute edo sareratuko dute. Eta hori, ba, iruditu zait proiektu interesgarria dela eta beharrezkoa, edo ez dira initz izan ere Euskal Herrian la,
yes.
Lan hori indutena, beraz, bo, ikusia eta ikusteko gogoa.
Bai.
Ia, ia.
Itzordua txartuko dugu, 28.
Horri, lengo bitxia, berri bitxiaren ondoriotik, bakizue hor joan den astean atxiloketa batzuk izan direla. Baraz, Ipar Euskal Herrian, lau gazte lehenik, beste bat gazte bat hor paretetan tinta edo pinta batzuk egiten ari zena, beraz bost atxilotu, Aintzina gazte mugimenduak beraz salatu du joan den alun batean, manifestapen baten Baionan, 600 pertsona bildu dituenak, eta agian ez dute... Gazteak ez dute ongi ulertu, zenta iduriz sartu direlarik gazten etxe bizitzetan, edo behintzat pare baten, nahiko bortizki sartu dira, aski, eta salatu dute, gaztek salatu dute, sartu diren maneran, eta omen poliziak erantzun dute, behartu azirela hola sartzea, biskat, psikologikoki, biskat...
Normalki nola sartzen dira, kafe eta txokolatin egin?
Ba, ez dakit, nire etxeat ez dira sartu, eta espero dut ez direla segurun sartuko nire etxean nagoelarik, eta kanpoan nagoelarik ere ez. Baina hor ari nintzen betzatzen, agian ez dute ulertu ari direla, polizia ari dela agian rugby matxa bat prestatzen, Abironen kontra, eta beraz horretik ari direla entrenatzen.
Aipatza ere lau atxilotuak lauak aske utzi dituztela, beraz imagina dezakegu zenbat forroga zituzten, beraz. Hori.
Entrenamendua hor rugby partida importante bat ari dira prestatzen.
Aia galtzen.
Azken aipamen bat behar da, eta antziduna aurreko asteburuan izan ziren argia sariak, eta gure arrosa sareko kide batzuek lortu zutela irratietako saria, zebrabidea saioarekin, beraz hori, aipatzea, zoriontzea, eta bueno, arro gaudela talde horren parte izateaz, beraz.
Bikain.
Oixe.
Eta musikan zer... Aiandega azten da beti bezala.
Beti. Espe dut, Jiana maite duzula. Zuk Mikel maite duzula.
Hori da nire erantzuna.
Ados. Eta, ez dut Jiana pasatuko baina. Jianaren kantu bat, Jamie Cullum, English pianista eta abeslariak behiz hartu kantu hori bere eran. eta nik bizik emaite dut, eta astelena untsa asteko, atxamaiten dut autopolita dela, biba zua jande. Miska.
Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music, DJ, let it play. Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're
Don't stop the music, Jamie Cullum. Auto ona, hai hande gustatu zait.
Mille esker.
Bikain. Eta, bon, segitzeko agian liburu ren bat irakurri alduzu ikorka?
Bon, sinistara ziko izuet berriz ere. Transizioa ite aski zailar janatik nire liburura, zen oso modernotik aski zaharrera joan gara. Nire asteontako liburua Michel Strogoff izanen da, Jules Verne ekidatzitakoa. Jules Verne idazle frantsesa, aski ezaguna, zientzia fikzioaren eta surrealismoaren aitzindari gisa ezagutzen dena. Eta, bueno, aurkezten zuen liburua, irakurri nuen lehenetarikoa izan baitzen, eta irakurtzea plazerbide izan zitekela ohartarazi zidan liburua, beraz. Besterik gabe, aski, plazerra handiz irakurri nuen, aski gazte nintzen, baina biziki erresa zen irakurtzeko, eta geroztik markatua gelitu nintzen. Historia aski sinplea da, Michel Strogoff, Errusiako tsarraren mezulari bilakatzen da. Ekialdean Irkutsk hiria tartaroek inbaditu nahi baitute, eta mezua iritsi arazi nahi dute abisatzeko, ba, inbasioa posible dela, beraz. Aventura liburua da, bidai liburuak, Jules Vernek idatzi dituen bestein beste bezala, Voyage Extraordinaire liburu bildumaren parte da Michel Strogoff liburu hau. Eta, ez, biziki ongi dokumentatua da, aurrentzat aski harina da, baina helduentzat ere ba, garaiko testu ingurua eta biziki ongi azaltzen du. Eta, ba, garai hartarako aski pertsonaia aurrerakoia dira abentura zaleak, eta bo, liburu irakurterraza, ez da biziki luzea ere, baina bada mamia. Ez da git, nik hori proposatzen dut, ba, gehiagi, irakurtza gehiagi maite ez duten entzat, edo horreindik plazerra ez dela pentsatzen duten entzat, edo bon, saiatu daitezela eta eta aukera bat izan daiteke.
Aipatzen ditu Transiberianoaren hiri mitiko batzuk, liburu hortan.
Eta zuk ongi ezagutu dituzunak,
bai,
zuraski.
Eta irringarria da, zenta jakin berda, Jules Verne ez duela sekulan bidaiatu handik, eta raiten duzun bezala, izigarri ongi idatzia da, iduri du, ziarri ongi ez utzu zuela bon, dokumentazio historia bat, baina merezi du bai irakurtzea, eta bai giro hori, Rusiaren giro hori pasatzeko bizki egokia.
Bikain.
Beraz, Jules Verne, Michel Strogoff, euskaraz ere irakurtzen.
Euskaraz itzuli bai ez dut esan, Carlos Zabalak 2002an itzuli zuen, ez da gita beste itzulpen bat egine izan den, azken aldi honetan uste dut numait gurutzatu dela, baina ez dut idatzi, baina bo, euskaratu da bintzat, eta bo, euskaraz naiz frantsesez irakurri dezakezu, beraz.
Bikain, Michel Strogoff. Are, hor dugu berriz ere, filma, sinema, serien tenorea, horrein ez dakitzu zen nola orkestu berdugun?
Bai, pixkat, aiande, pixkat, guzia, dakizu. Aldi honetan filma bat, Interstellar filma orkestuko dut. Beraz, Interstellar 2014an atera da zineman, Christopher Nolan inglesa edo amerikar da. Uste dut inglesa dela.
Anglofonoa.
Anglofonoa bederen, baina uste dut inglesa dela bai. Eta, bara, zientzia fikzio filma bat da. Etorkizun urbil batean, lujan bizitzea gero eta zailagoa da, janari krisia batengatik. Beraz, ikerlari batzuek misio bat bultzatzen dute, beste planeta baten atxemaiteko, gizakia bertan bizitzeko. Orduan, Cooper deitzen dute, Matthew McConaughey aktore handiak inkarnatzen duena, eta bera ingeniadore eta piloto ohi bat da, eta beraz, pixka bat filmaren lehen zatian ikusten dugu ara, Cooperren joaiteko erabakia, pixka bat familiari lotua da, ba, eta gero pasatzen da ara, espaziora, eta zinez bada irudi eder anitz bat ja. Eta ara, prestatu izuet soinu banda bat, beti bezala, zentzun dezagun pixkat filma honen giroa.
What are you gonna do with it?
I'm gonna give it something socially responsible to do.
Can't we just let it go?
This thing needs to learn how to adapt, Murph.
Again, let's mask up.
Like the rest of us.
This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. We're here. We want to get down fast, don't we?
Actually, we want to get there in one piece.
Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
Well, we got this far, farther than any human in history.
Oh, not far enough. Make it count.
Where's the mountains?
Those aren't mountains. They're waves.
Am I gonna make it?
Yes, you are. Yes, you are.
You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race.
We'll find a way. We always have.
Badut galdera bat aian dez, eta badira hainbat filma hola beraz amerikarrek egindakoak nun erakusten da pixkat ba hori beste planeta bat zuetarat joaten direla mundua salbatzeko eta beste, eta zer gaitik hautatu duzu hori, zer berezi du?
Beraz, lehenik, jan behar da zine egilea Christopher Nolan biziki maite dudala, egin zuen Inception duela, ez dakit, laupa bost urte, gero Batman trilogia egin zuen ere bai, eta hontan jogatzen da ere pixka denboraren kontzeptuarekin, beraz badira ez dakit nola jan zilo beltzak, eta ara pixka denbora desformatzen dutenak eta olako misterioan hit. Beraz pixka bat da ez dakit zinema zientifiko bat, baina ala ere artistikoa gelditzen dena, zen da ara bakotsak badu bere erantzuna galdera bakoitzari. Hora, beraz horren dako dut hautatu.
Bikain. Ikan. Aia gorka zuk ikusuzu.
Ez dut ikusi, aipatu diatena, batzuek ez dutela deus ere ulertu filmatik. Badut edentzia dut filma, ez da pixka komplikatuak itera Inception ere, bon.
Ba, gero ni behar pixkat inteligentea niz. Izaiten alda.
Arre, segi dezagun.
Radiokultura.eus
Arre, musikarat pastuko gira, baina aldi untan hautsiko dut pixkat usai asko ritmoa eta musika klasikoa entzutea proposatzen dutzuet, zetitzen dut, ez baduzue maite, baina pianoa izgarri maite baitut, ikusi nuen duela urte zonbait pianista biziki famatu bat, Vahan Mardirosian deitzen dena, beti izen komplikatuak atxo maiten ditut, eta Franz Listen sati bat, entzutea proposatzen dizuet, nokturno bat, uste dut deitzen dela letra eliz beste manera batez, baina hirugarren nortuaren da eta izigarri gustatzen zait. Guazen.
Thank you.
radiokultura.eus.
Are, espero dut animoak pixkat lasaitu ditu dela, musika honekin.
Bai, bai.
Eta, osige, ezagun beraz, gure gaurko gonbidatuarekin, Uaina gurtzen dugu, egunon.
Egunon.
Eta, behaz, Uaina, hartzaro festivalaz, festival gero eta importanteagoa bilakatzen ari den festival batetaz mintzatzera, jintzauku, ez da, Gorka?
Bai, hori da, Uaina Azpeitia, hartzaroa festivalean oraindik bolondres gisa ari dena, eta ez da gita aurkeztu dezakezun ezaguten ez duten entzat hartzaro festival hori?
Hartzaro festivala da jauterien festivala, ustaritzen ospatzen dena. 1985ean hasi zuten zanpantzak eta jauteriak berriz hartu nahi zituzten, eta gero duela 19 urte, Artzaro festivala sortu zuten beste elkarte hainitzekin.
Eta ez da hitz ekitaldi edo proposatzen dituzuten festival horren kari edo?
Dantza eta musika sorkuntzen festivala da. Eta musika kontzertuak edo tradizio egunak, askarotak eta sukaldaritza lehiaketa bat antolatzen da. Gero dantza ikusgarriak ere bai. Ipuin eta legendak eta karrika sorkuntzak.
Ados, eta ikusi dut ere, ba, egoaldetik ere bairera taldeak heldu direnak, ez dakit aipatzen alituzun talde batzuk, edo egitaraueko, ba, ez dakit ekitaldi garrantzitsuak, edo ez dakit.
Festivala otsailaren 11tik 17ra iraganen da, ustaritzen, eta festivala hasiko da mintzaldi batekin. Festivalaren estrenaldia 11an hasiko da, eta eginen dute emanen zaio Hilario Olazaran desteirari omenaldia. Lau egun garrantzitsu daude, lehen egun Elizan eginen da kontzertu bat musika kantuz, ustaritzeko abes batza guziekin. Ametsa gazte ere abes batza etorriko da, Irunetik, eta ustaritzeko txistulariak. Kontzertu bat emanen dute, eta Hilario Olazaran desteiari omenaldia emanen zaio. Kantatuko dute berak sortu zuen ustaritzerat kantua denak elgarrekin. Eta gero gauean Oraiko musika kontzertua emanen da, ustaritzeko bi tabernetan. Txiritia tabernan eta Didie tabernan. Lehenik hasiko da Zorusti Ravens taldearekin Didie tabernan, eta gero Goliat eta William The Dancing Animals Txiritia tabernan. Eta larun batean izanen da dantzen ikustaldia, bi emanaldirekin, lehen emanaldia izanen da buruz behera izartxo taldearen dantza sorkuntza, gero bakunaso berritza kompainiaren dantza ikustaldia, eta bukatuko da lehiotik etorkizuna kompainiaren dantza sorkuntzarekin. Eta gauean, geltokia aukeran Donostiako kompainia profesionalak antzestuko du, eta akerdantza eta eguzki hartza dira jauterien kari egindako sorkuntzak. Hori izanen da pixkat dantzaren inguruko eguna. Eta gero jauterien ohiturentzat ostegunetan egingo dira tutak, dira toberak eta antzerki bat, herrikoi batzuk, ustaritzeko gazteak sortu dituztenak, eta dira 2014 eta 2015ko gertakarien sorkuntzak. Eta bukatzeko festivala asteartean egiten da karrikako ikusgarria handi bat, dantza eta musiken sorkuntzen inguruan, eta hor bere honetan berroitamar aktore bilduko dira ustaritzen desfile bat egiteko, eta hor gurekin izango dira 11 kolore fest Euskal Herria zuzenean pasatzen Donostiako perkusio talde bat, eta gero burunka, ustaritzeko gaitero eta txistularia, musikalari asko bilduko dira, eta dantza ere aktore hainitz. Laminak, zirtzilak, apesan, hartza, jauterien pertsona garrantzitsuak bilduko dira, eta bostak 45ean izango da 11 kolore fest, 6 terditan zirtzil eta Eta jauterien pertsonaiak bilduko dira, eta azkenean pilota plazan zazpiak terditan eginen da zanpantzaren hauzia. Eta gero zortzitan hasiko dira Amaika Kolore Fest eta Kiki Bordatxok animatuko dute plaza bukatzeko.
Entzuna dut ere, berra, baustera flash mob bat edo antolatua?
Bai, aintzinetik nahi duten entzat, flash mob bat zirtzart antolatzen da larun bat goizetan. Bigarren saioa izanen da hor larun bataren otxailaren zazpian, amaiketan latxagelan. Ostegunean etortzen alko dira tutak eta zirtzart karrikako sorkuntza flash moba dantzatzera.
Aipatzea ez da giten entzat edo, flash moba dela koreografia mota bat, kalean egiten dutena jende ez bortxaz ezagunak, momentu zehatz batean elkartu eta koreografia hori martxan jartzea izaten da hori normalki. Eta ez da gitea laizterra hasikoa, utxailean amaikan esan duzu, dena prest duzute, orain di behira antolatzeko gauzak?
Baitugu azken antolaketak.
Orokorrean...
Bai, preskira. Preskira.
Ados, eta berroa pasako gira gure gonbidatuari galde egiten diogun kantua orkestera. Alde honetan, festivalean pasako direnez, entzunen du The Rusty Ravens taldearen kantu bat.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's a right, that's a right number, mama, any way you do. Mama, she told me, Papa don't tell me too. So that got me falling with she ain't good for you. That's a right, that's a right, that's a right number, mama, any way what you do.
Radiokultura.eus.
Ara, ez dut oraingoan ez dut egingo second floor-en txiste famatu hori, eta beraz, nahi bandut galdera bat guaina, orduan horra urten ari zira biskat antolakuntzan lan egiten, eta beste, orduan ez dakit beste urteetan parte hartu aldi izan duzun, edo ikusten hola hartzaro festivala, baina iduri du azken urte horietan, ustaritzen gero eta gauza antolatzen diren gauzak esan dut daien ez dakit Lapurtarren biltzarra eta beste jende, dotokiko jende, ustaritzeko jende parrasta bat implikatuak direnak, orduan ez dakit kasu hontan ere hartzaro festivalean ustaritzar herritarrek parte hartzen dutenez nagusiki antolakuntzan edo prestatzen eta beste.
Bai, nik ez dut inoiz parte hartu biarritzeko naiz, eta ekan ikusi nuen lan eskaintza eta hortik ezagutu dut. Baina, bai konturatzen naiz ustaritzeko biztanleako biziki implikatuak direla. Ustaritzeko kaskarotek laguntzen digute antolatzen, dantzataldea da. Gero ere gaztek sortu dute hartzaro festivalaren 30 urteentzat komisio bat, eta laguntzen gaituzte hartzaro festivala antolatzen. gazteak ere tutak eta horiek dituzte idazten eta horiek dituzte antzesten. Eta oroak erriko etxeak eta beste kultur erakundeak asko laguntzen gaituzte.
Hogeita hamar urteak aurten dira?
Edo... Gaur da 19. edizioa, baina jauteriak hasi ziren antolatzen duela 30 urte.
Ados.
Asta arte gizena deitzen dute 30 urteak dira.
Nik nahi nuen jakin ikusu egientzat eta ea lekuak behar diren ez aurretik reservatu edo?
Bai, hor hasi gira jadanik txartelak saltzen eta bakunazio emanaldiarentzat konturatu gira arrakasta handia daukala eta jendeak erreserbatzen dizkigu tokiak eta gutxi gelditzen dira, beraz
fite
etorri behar da.
Ados, beraz, jende baki Artzaro Festivalean lekuan nahi bali maitu fite sekatu arditula, laiztera asten baita. Eta azken galdera gisa, galdetuko nizuke, herri soinu elkarteak edo badituela beste ekitaldi batzuk, beste itzordu batzuk, tartean Artza Altzoan, herri usta eta Artzaro, ez dakita beste biak pixka aipatzen dituzun, edo noiz diren, edo...
Artza Altzoan da eskolentzako jauteria, eta... EAC programan txartzen da, EAC programa da edukazio artistiko programa, eta hor etortzen dira dantza edo musika edo antzerki profesional batzuk eskoletara klase batzuk ematea aujeri, eta gero aujek Artzaro Festivalan ikasi dutena estena baten gainean antzesten dute, eta hori martxoaren 13tik 15ra iraganen da, eta Euskal Irratiekin antolatuko dugu musika kantu txapelketa ere, festival horretan. Eta gero egi usta festivala hori gehiago ujian, ospatzen da asteburu batez, eta hor da musika eta dantza tradizionalen festa.
Ba, pentsatzen dut, pixkat, aurkeztu dugula ustaritzen egiten dena, egingo dena, eta mil esker ona etorri izan agatik, baina?
Mil esker zoeri.
Ba, pentsatzen dut informazio gehiago atxemaiten aldela, webgunean edo...
Guk ez dugu webgunerik, baina eke erakundeko webgunean komunikatzen dugu, eta beste naz bat dugu erri soinu Facebook bat.
Ados, behaz horri ikusi dugu egitarau biziki-biziki aberatsa dela, eta beraz interneten bidez, Euskal Kultura Erakundearen webgunean atxamaiten aldela setasun gehiago, mi esker, guaina, onarte eginik. Eta beraz, prestaketa hon eta festa hon, biztan da.
Mine esker, eta ongi etorriek zarete.
Radiokultura.eus
Eta musikarekin segituko dugu, aldiuntan, are Gorkari botziko diogu aukera, bere kantu baten orkesteko, zer aukeratu duzu Gorka?
Mil esker. Nik aldiuntan hautatu duan kantua, Rise izeneko da, edo Rise edo nahi usten bezala esan, Eddie Vedder kantariarena, ez da gita ezagutzen zuten?
Bez.
Mikroa mozten didate, gainera, ni Maite Minduan izela erriken dut.
Ados, bombe, aiande Maite Mindu da, Chicagoan jaiotako musikari amerikar batetaz, Pearl Jam taldeko kantaria izan zena, eta gitarrista tako bat.
Eta, beti dena, eh?
Beti dena, oino dena. Eta, badibes, lankidetzak egin dituna, Bruce Springsteenekin, U2, Neil Young, Beck, Alice in Chains, Iggy Pop, Jack Johnson, Ramones, Rolling Stones, Red Hot, Bad Religion, The Who... Eta bar, beraz, aski musikari ezaguna eta, pentsatzut, maila aski handikoa. Eta kantu hau adibidez egin zuen Into the Wild filmearen zat, soinu banda gisa, ez da egita ikusi uzten film hori.
Bai.
Urren aldi batean ere berroa da indezakegu kronikaren bat film hori buruz, bada zer esana ere.
Bai.
Eta horaxe, Rise kantua, Eddie Vedderena, entzun ezagun. Rise up, burning black holes and darkness.
Rise ginuen hemen Eddie Vedderren beraz kantua eta bukatzeko emankizun hau gure agendarekin edo proposatuko ditugun hainbat itzordu ez da agenda biziki zehatza baina nola ikusi ditugun zonbait gauza ez?
Ados, bai, eta makeatik hasiko gara zazpian larun bat ontan izanen den bertso baskariaren kari amaiketan hasiko da itzaldi batekin eta gero Odeio Arroso eta Miren Artetxe bertsolariak izanen dira bertso baskari horretan eta arratsaldean ere dokumental bat edo dokumental forum bat badute arratsalde partean eta zazpietan kontzertua beraz egun aski betea eta izan daiteke aukera bat.
Garazin xanti bat eukanen dugu asteburu honetan, beraz zirtzilen besta eta ostatuen itzulia egiteko parada. Beraz izanen da, jateko edateko, bertso eta ara, besta polita izanen da.
Bai, ikusten da, hor jauterien giroa hurbiltzen dela edo jauterie giro bete-betean girela, zenta adibidez larun batuntan ere, beraz, otxailaren zazpian, Donibane eta Loitzune eta Ziburun ere, goizean abiatzen dira, beraz, hartzaren eguna, zorgin gaua, eta beraz, ba hori, Donibane Loitzunetik abiatuko dira larun bat goizunetan, eta ba, karriketatik ibili ondoren, Donibane edo Ziburuko plazan bukatuko dute, baina ara, jauteriekin lotuta diren beste hainbeste itzordu badira, adibidez Lizarran, Lekunberrin, Nafarroan ere, edo Donostin Kaldereroak, Tolosan ere izango direnak laister, baina ara, itzordu batzuk jauteriekin lotuak.
Ados, eta bo, aipatzea Makeako bertso baskaria Palestina eguna bezala deitu dutela, beraz pentsatzen dut Palestinarekiko elkartasun egun gisa antolatu dutela, hori aipatzea antzi nuen, eta jauteriekin zerikusi hauen beste ekitaldi bat, Donibanen izango dena, eta bertan Beñat Zintzo Garmendiak Euskal jauteriei buruzko itzaldia emanen du, beraz hori, gaur gonbidatuarekin aipatu duen gaia pixkat gehiago sakontzeko, hor duzute aukera.
Antzi dut ere lehenago erraitea xanti bat erekin zerkusia duena ere izanen dela libertimendua izanen dela libertimendua Dona Paulen markatu igandean beraz eta ere aipatzeko nuena Ibiako itzahatxean Xuxkunen izanen dela gaualdi bikain bat xik gaua izanen dira lotxagabe DJ bat ere bai eta Iluna Baja taldea zinez entzutekoa dena biziki ziki polita da txamiten dut talde hori.
Etorkizun handia den talde bat.
Xigaua zer nahi du, jaiande joango zirela zure ator eterrenekin edo?
Ez dakit behar dudanik, baina zu adibidez dien behar bali mazira behar duzu zahe ator bat.
Jaiande gestu behar, bera rock izar gisa joan endelako egun hortaran.
Ara, jaiande zautu nahi baduzue, arat joan beharko
zirezte. Eta gehiago ere, ara, anizan eniz.
Denerako prest. Denerako prest. Eta ez dakit guk gure arekin bukatu du, zuk Mikel proposamen bat, atera diren bat edo...
Bai, lehenik erran, beraz, iauteriei buruz, mintzaldi parrasta bat grabatu izan ditugunak, beraz, radiokulturan azken urte horietan, eta horiek entzuteko, eta berriz entzuteko aukera izan izaiten duzuela, radiokulturaren webgunean, idatziz iauteri, eta bon, nahi duzuena, eta aurkituko dituzue mintzaldi bizik interesgarriak, eta hola, iauterien tradizio en historia ezautzen alko duzu Radio Kulturaren eskutik. Eta ateraldia aipatu baituzu, bai badut proposamen txiki bat, norbaitek baldakin undauen Metropol Parasol?
Eta Euskal Herrian ez ez?
Ez, hori Sevillan kokatua da. Eta behaz hori da baita ere deitzen da Encarnaciones eko las setas de las Encarnaciones, behaz Encarnaciones eko non baita estalia edo lako zerbait, eta da plaza bat bo, piskat merkatu plaza bat Sevillan ba, gero eta goera txarrean zena, komertzio gehienak izten zuten, merkatuko postu gehienak ere desagertzen ari ziren, eta erabaki zuten ba, piskat aire fresko baten maitea, eta egin dute olako struktura erraldoi bat dela munduko egurrezko struktura handiena, orduan zaila da imaginatzea, baina da 150 metro luzer, biderrehun irurogeita hamar metro zabal, eta 26 metroko altuera duen struktura bat, eta biziki harrigarria da, zenta bon, beheko partean kokatu dute merkatua, eta geroztik merkatua biziki untxa beraz, berreskuratu dute biskat merkatuaren ba, ez dakit nola erran harima, erritmoa eta jendea hurbiltzen dela. Eta gaineko partean egin dute olako ibilaldi bat, nun Sevillaren gaineko gainaldetik beraz ikusten alduzu Sevilla iria, beraz aski harrigarria ederra, azken mementura hartio hurbiltzen zirelarik arat, azken mementura hartio ez duzu ikusten, bakarrik ateratzen zirea karrika iztu batetik, eta puf, bat batean ikusten zu struktura erraldoi hori, eta beste gauza bat interesgarri duena da, azpian, beraz azirelarik piskateraik ikitzen eta beste, aurkitu dituztela erromatar beraz erromatar leku aztarna batzuk eta beraz baliatu dute horre egiteko antikuarium bat biziki ongi egina dena berinez estalia, beraz gainetik pasten zira beraz aztarna horien gainetik ikusten duzu, pixkat nola antolatua zen ba erromatar etxe bat, hiriaren parte bat, eta biziki interesgarria, eta zinez Sevillara tuiatu malde mazirezte ados, ikustea Giralda eta nahi duzuena ados, baina hori ere beraz Metropol Parasol horren bizitatzea merezi du, eta azpian den antikuarioma ere ikustea gomendatzen dautzuet, biztanda beti bezala argazkiak ikusteko aukera izan den duzue gure Facebook kontuaren bidez, baita ere gauzainitz ere aipatzen ditugu ez Facebook kontu hortan.
Bai, mankizun aipatzen den ia guztia edo guztia ez esatearen gure Facebook horrian ematen du, loturak ere Twitterren abildua radiokultura izenean, beraz, hori, guz egitu nahi gaituenak, hor badu aukera.
Mi esker.
Zuri.
Mi esker guaina gurekin dena. Oino, Aiande, Gorka.
Muntre esan.
Aio.
Aster arte.
Radio Kultura. .eus